Etorkina krisian, nola jotzen ditu, ze pentsatzen dugu, nola ikusten dute euren burua. Galdera guei erantzuna emateko telefonen bestalde Xavier Aierri dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Ze moz gaitza.
Edorto.
Posten naiz. Bien bitartean, jakin badakigu, krisia, krisi ekonomikoan ere gabiltzala, langabezia badagoela gero eta handiagoa, eta besteak beste horrek bereziki jotzen dituela etorkinak.
Bai, orokorrean bai. Bueno, nuke esango nuke etorkinak eta kategori ba bueno, ba ahulenak, ez da? Pentsatu behar duguna da, ba azken finean parkatu behin salata hundi eukingo duze, baina segundu bat desagertzen da, eh? Ba, bai, etorkinak izaten dira normalan gehien pairatzen dutenak horrelako guena, eta bat ez gure gizanteko autoktono pobreak ere, hau da, azken finean hemen ikusi badana da zein sektorari afektatzen dion, zer gaitik eta nola. Zein eri afektatzen dio, ba, ahulenari. Orduan, etorkinak sektore ahuleon horretan dago zen de horrean, ba, orduan, ba, ibira bat ez du, momentu batean gehien pairatu ezaketenak. Baina kontuz, eraberean ere, badira gehien mugitzen direnak, eta gehien, ba, prez daudenak, toki batetik bestera joan behar bada joateko. Orduan, askotan, badute abantaila bat ere. Eta da, mugikortasuna areagotu egin dezaketela.
Bestetik, olako egoeretan diru laguntzak ezinbestekoak izaten dira hainbatetan. Gero eta komplikatuago dute etorkinek paperak mila gauza.
Bai, bai, nik uste hemen elementu izatezuen agenetan zaten da politikatik hartzen den ban neurri sortaz da. Hau da, azken finean ikusten bada, ba, momentu batean gauza txartu da osela jente gero eta gehiagok behar dituela laguntzak, bar egon litezke bi jarrera bat da, ba, denentzako universalizatzea laguntza horiek, eta beste bat bakarrik bertakoentzako izan daitezen, eta nik bertakoen aukera oso arrunta izaten da, oso ohikoa izaten da, eta hemen egoten den argumento izaten da enpleguaren ba egoera nazionala, ezta? Eta egoera nazional horrekin esangura dana da, ba lehentasuna bertako eman berzaiela. Baina enpleguan da baita diru laguntzetan. Momentuz gure erkidegoan hori da gertatzen, eta nik uste dut hori zorioneko kontua da, ezta? Hau da, alde batetik gure erkidegoan dago diru laguntza haundiena estatu guztian, eta beste alde batetik momentuz unibertsala da, ez da? Espero dezagun hori da dira aldatu, eta neurri batean, ba, bueno, ba, horrela jarraitu dezala, ez da? Zeneku zehot horrelako gauzek on egiten gaituztela.
Hain zuzen, Financial Times egunkaria kaleratu duen inkesta baten arabera, langabe dauden etorkinak herritik botatzen alde egingo lukete, erresuma batuko biztanleen uniko 80 eta Espainiar estaturen edo Italiarren uniko 70. Asko da.
Bai, baina, bueno, nik horre ikusi marko nuke galdea nola egin den, eta zer nolako borondatearekin ateratzen den inkesta, eh? Horre nik horre datu horiek edatoz bat beste hainbat daturekin, ez da? Gertatzen dena da, oi hartzen ondia esaten dutela, eta horrelako gurpil zoro bat sortzen da, eta elur bola bat baita, ez da? Hau da, otzaileko datuen arabera, eta fisek horretan barometro bat egiten du hilabetero, ez da? Otzaileko barometroaren arabera, euneko 16ak Espainian konsideratzen zuen imigrazioa Espainiako problemarik haundinetarikoa zela. Hori alde batetik. Eta gero, jenteri galdezen zitzaionean. Zu, eta maila pertsonalean zuretzat imigrazioa arazo bat da. Zuri afektatzen dizu, ez Espainiako arazo ez. Zuri arazo personala da imigrazioa. Ba, bakarek euneko koma, lau koma biak adierazten zuen hori. Orduan nik honekin esan nahiko nukena da, ba, bueno, ba, datuak hartu behar direla, ba, lasaitasuna hundiz eta bat ez be, galdera egin izan dinaren moduaren arabera, ez da? Ze gauzarik errezena, ba, askotan izaten da, ba, honelako galdera bat, ez da? Zuk uste duzu emigraria direla gaur egun pairatzen den egoeraren errudunak, eta jenteak esango izu, bai, emigraria tira. txugu imigrariak esan da kontrolatxaren alde zaude, bai, ni kontrolatxaren alde nago. Zuk uste duzu eurek eramaten dituztela gure gizarte benefizio guztia, bai. Claro, orduan, askotan erreza da, bideratzea eritzi bat, atela dadin nahi den emaitza, ezta? Zer, azken finean hemen desgrazia bat gertatzen ari zaigu. Hau da, guk ezin dugu kontrolatu Madoff, guk ezin dugu kontrolatu AIG-ko buruzariek eraman nahi dituzten dirutzak. Orduan, nor kontrolatu aldugu? Ba, kontrolatu aldugu, azken finean, ba, pobrea. Orduan, pobreari egiten diogu, ba, beste batzu egin ezin dioguna, ez da? Orduan, kuriosoa da, non, azken finean gaur, ereak planteatzen dituzten ba, irresponsabilidadea, ba, eskatzeko almenik edukagun moduan hori eskatzen diogu, pobren ari, da? Nik uste, logik hauek, neurriak batean bultzatu egiten direla askotan, eremu politiko eta egitura politikoetatik, ez da? Ba, baloia kanpora botatzeko, jokoz kanpo izteko hainbat jende, eta neurri batean eritzi publikoa sortarazteko, ez da? Eritzi publiko bat ba, bideratuko duenak azken finean eritzia bera, ba, zan da, efektuetara eta eskauzetara, ez da? Da nik uste, ba, bueno, ba, horrelako logika baten barruan gaudela momentu honetan. Da nik gauzak hartuko nituzke, ba, lasaitasun berra da ondiagoaz.
Erresuma batuan bestetik duela gutxi, eraikuntzan lan egiten duten langileek, etorkinak kontratatzen dituzten enpresen kontrako protesta egin zuten. Xenofobia gerian?
Bai, baina xenofobia nik ezengo nuke... Ja, hemen nik uste dut fenomeno asko dagoela. Nik esango nuke lehenengo eta behin. Geuk ere askotan ez dugula jauzi behar argumentu errezetan. Hora, egia da, xenofobia bat torba dagoela, egon. Egia da, praktikan inork ez ditula nahi, ba, kanpetik etorra itezela zen da, etorra itezela gurera, mundu guztiak azken finean bizigura du bakarri bereekin, ez da? Ordan hori hor dago, baina nik beriztuko nituzke xenofobia situazionala eta arrazismo ideologikoa. Zer da nieta xenofobia situazionala? Ba, nieta xenofobia situazionala da, momentu batean gizarte bateko sektore batek pairatzen duera negoera txar bat, bilatu egingo ditu azalpenak. Azalpen horiek bilatuko ditu beti, segurunik modurik errezenean. Eta modurik errezenean non bilatzen ditu? Ba, bere alboan, ez da? Hau da, azken filan, nortzu dira gure gueraren arrudunak, ba, kanpotik etorri izan diren guzti hauek. Claro, hori eskatu zuten gehienek, segurenik ekiporen bat aukingo dute, edo ekiporen baten saleak izango dira. Segurenik ez aiela pasatzu burutik, ba, Cristiano Ronaldo edo Drogba, bota egin behar dituztela euren ekipoetatik. Hau da, nik uste dut hor askotan egoten dela nolabaiteko ba, gidaritza politikoak, induzio politikoak, eta beste aldo batetik egoten dira bain bat elementu antropologiko konstantea direnak, eta da, azken finean jendeak ba, bat ez bebakarrik uste du ba, harremana deukala bereekin, eta bakarrik zor diola nolabaitako erantzun pisu bat berei, eta bakarrik nahi izango luke gizartea bera bezalako entzat. Baina, bueno, baina kontuz, ze ez dezagun astu gauza bat, eta ez dezatela astu, eta ez dezala inorka astu gauza bat. Hora, gure gizarteak gaur egun ditu premia ikeragarri batzuk, estruktural batzuk, eta gaur egun dagoen krisia izan liteke baharbola. Baina, basoak erakusten duena da, gure gizarteak behar duela etorkingoa, eta ez bakarri behar du etorkingoa, gaina behar du etorkingoa, gero eta zifra haundiagoetan, ez da? Claro, zer gertatzen da estatu italiar batean, bazatu baterako, gogora ezazu zer gertatu zen Eluanaren kasua, ez da, hor neska batek edo familia batek eskatzen, ba, bueno, ba, azken finean, pertsona bat deskonetatu zezatela, ze modu artifizialen bizitzen zegoen da txarto, eta orduan, horren, alde agertzen da, estatu italiarra, ba, horrelako, zan da, neurri teatral batzuk hartuz. Baina era berean hartu zituen neurri oso hor batzuk, eta izan zen medikuek denuntziatu egin behar zutela paperik gabe zeuden etorkinak, da? Oda, ze kuriosoa dan, nola erabiltzen diren beti bin neukri, hain modu ezberdinean, ez da? Eta, bueno, ba, nik uste torrelako kontua daudela, baina nik esango nuke, ba, bueno, ba, xenofobia bat ezbe, puntu izaten dela estrukturala, hau da, edo situazionala aparkatu. Hau da, ni txarto nagoena non bilatzen ditute erantzunak, ba, nire urbilokoen gan, nortzutago nire urbilean, ba, gente ni baino pobreagoa, bueno, ordenado que era sostenido.
Bestetik, Nafarroan egindako txosten batek euren burua baztertuta ikusten duten etorkinen kopurua jaitsi egin dela dio. Dena den txosten hori duela zenbait hilabete egin zuten.
Bai, nik uste Nafarroa benetan kriston laboratorio interesgarria dela. Nafarroko gizartean bizi da 112 bat dagoeneko etorki. Euneko amabi bat. Horrelako nik uste zifra oso importantea dela, gurea bezalako kontestu batean, da, ia irukiztu egiten du erkidegoko imigrazio tasa. Bertan batetik Nafarroko egitura ekonomikoa oso egitura, nik esango nuke, orekatua da. Zaskatzen dauka lehenengo sektore bat, badauka bigarren bat, badauka transformazioko sektore bat, badauka nekazal arlo interesgarri eta indartzu bat, badauka industria, baditu zerbitzuak. Orduan, nolabait esateko, ba, Nafarroako egitura sozial eta okupazionalak, badauka horrelako hainbat elementu positibo, permititzen dutena, segurenik imigrazioaren gestioa propos bat. Gainera, gizarte nahiko aberatsa da, eta gizarte horretan ba integrazio almena oso ondia da. Orduan logika da ba horrelako egoerak eta datuak agertzea. Nik uste dut Nafarroari begiratu egin behar zaiola, ez da alborika da, zen nik uste dut Nafarroaren egon litezkela hainbat erantzun etorkizunera begira, ez da. Zen kasaritza indartzua dago, baina erabetan ere kasaritza horren transformazio industria importante bat. Eta gero gainontzeko sektoreak ere bai dira nola nahikoak. Orduan nik uste dut Nafarroa dela neurri batean ba toki bat beti adi egotekoa, ze azken finean nor bilatuko ditugu hainbat errezeta emigrazioaren gestiñorako.
Bukatzeko, Xavier, nola bideratu xenofobiaren kasu hoiek? Aztertu, lasaitu eta zer gehiago?
Bueno, banik lango eta behin esango lukena da, lasai, hainbat konturi ez erantzun bote prontuan, nik esango lukez da. Basatu aterako, uneko irudita marrak uste duela ba hobeto joango balira ganak, bai, baina bueno, baina nik uste dut kontraesa da bilatu bali ditugula lehenengo eta behin, ezta? Azken finean, jente dizan barza, oza, zuk esan gura duzu orduan, eta galdetu egin barza, ezta? Zuk esan gura duzu orduan, zuk gura bota gura dituzula, eto, Messi, Guntelar, Robben, eta hauek, ez hori ez dut esan, nahi, nik etorkinak bota, ez dela. Bai, baina, ia, zuri dirua momentu eta nor kostu dizu, nor sartu dizu gaur ego Cristian. Ba, bueno, ba, horrelako kontu bat zuen lango eta bilma egainan ipinua, lasai, ipinua dira, eta jendeari lango erakutsi behar zaio non dagoen betenetako etiologia, gaur egun arazoen etiologia, ezta. Eta gero astiro ba joan behar dugu ba nolabait beste ikus molde bat sortzen, ezta. Ez da erreza izango, urtea beharko dira, errezena beti izaten da erruduna hurbilean bilatu eta gaine erruduna pobrea bada basko zer ezagoa izaten da. Baina nik esango nuke osa guztien gainetik lasaitasuna, segure gizarteak etorkin asko behar ditu. Hala, pentsatu ezagun zein den gure gizarte egitura. Gure gizarte egituraren barruan, jente nagusi asko dago. Babesa behar duen jente asko dago. Badagoz milaka lan inork egingo ez dituenak. Guk bizitza familiara eta laborala konsiliatu egin behar dugu. Eta hori, bakareta posible imigrazioen badago. Norbaitek esan dezake, bueno, baina hori da imigrazioen ikuspegi instrumentala, bai, instrumentala da. Txasken finean, ez baleude hemen premia batzuk, eta ez balego jende bat premia horiek beti ditzakenik, ez legoke imigrazioenik. Txasken finean, pentsatu behar dugu, toki bakoitzak eskatzen duela, bera behar dituen imigrari tipoak. Orduan, nik esango nukena da, gauza guztien aurrean lasaitasun handia, eta batez be eskatuko nukeena da epe luzera begiratzea, segure premiak handia tira, eta nik uste dut ba, beste maila batzutan pentsatzen dugu moduan ba, momentu egokia dela eskerrak etorkizuna berplanteatu desan, ba, importantea da ere, momentu honetan emigrazioaren kontua aztertu dadin lasaitasun handiz, eta aztertu dadin gainera gaur egungo prozesu ekonomiko handien arabera, ez da? Zasken filian, ikusten ari garena da, AIG-ko, zan da, AIG-ko, ba, agintariek, azken filian, banatu gura dute eureke hor diru ondasun bat, ze uste dute eure dizorla kiela, da? Eta, claro, jente horrek horrela jarraituko du, hor dago gure benetako arazoa, kapital finantziarian. Bueno, ba, egin behar duguna da, astiro hori erakutzi, baina, claro, horrenako gauzak eta realitatek erakustea zailagoa da, albokoaren gan errua ikustea baino. Horren, ba, bueno, astiro ez ikaratu eta seguruenik asmatuko dugu.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astearte.
Vale, ondo izan.
Berdin, agur.
Bai.